Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ESG podcastu. Dnes si budu povídat s Jakubem Skavroněm, předsedou správní rady organizace propojující firmy se zájmem o udržitelnost, Climate and Sustainable Leaders Czech Republic, a organizace, která je tvůrce Carbon Trackeru, což bude hlavně předmětem dnešního povídání. Vítám vás tady, Jakube.
Dobré ráno.
Od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Ještě zmíním, že partnerem dnešního dílu je
Allianz Pojišťovna.
Jakube, vy stojíte za akcí, která v rámci Climate and Sustainable Leaders sbírá od firm data o uhlíkové stopě, což je ten zmíněný Carbon Track. Letos už se tahle akce odehrává po třetí. Ty výsledky doposavat nebyly úplně růžové, když to řeknu diplomaticky. Vlastně z předchozích dvou průzkumu vyplynulo, že každá druhá velká firma, a vy oslovujete vlastně těch 150 největších, svoji uhlíkovou stopu buď nepočítala, anebo ji vlastně odmítala zveřejnit. Dopadlo to letos, respektive za loňský rok, dopadlo to lépe?
Dopadlo to jednoznačně lépe a děkuji za tu otázku. My jako organizace jsme se rozhodli 3 roky dozadu vykopnout aktivitu Carbon Tracker. Aktivita Carbon Tracker, jak říkáte správně, sbírá data, nepočítá uhlíkovou stopu pro jednotlivé společnosti, ale sbírá data, sbírá je na základě mezinárodních standardů, které společnosti stejně budou muset vykazovat v rámci povinného reportingu od příštího roku. Takže pro nás to funguje tak, že chceme jako jedna z mála organizací České republice oslavovat firmy, které se nebojí ukázat, jak na tom jsou, které se nebojí ukázat svůj aspiraci. Není to o tom, že na někoho chceme ukázat černým prstem. Ale bohužel ta situace v Česku je taková, že jsme opravdu jako výrazně, ale výrazně nejenom za západní Evropou, ale i za jinými zeměmi ve střední a východní Evropě.
A máte třeba nějaké srovnání, že odbočíme si to jako, myslíte, že jinde by to dopadlo líp?
No jednoznačně. Tady ta aktivita, kterou my jsme vykopli, má svoji matku, ještě takhle řeknu, jako a douvozovek. Tady ta aktivita je publikována ročně Financial Times, jmenuje se Climate Leaders. Tady ta aktivita, my jsme ji vohli, vylepšili, jakkoliv to nazvem, ve Financial Times ukazuje pouze těch top 100 nejlepších. Jo, neukazuje ten průřez s tím průmyslem. My ukazujeme průřez s průmyslem, kde ukazujeme i ty, které jako tam nejsou. Takže my máme ten role model, já jsem za to hrozně vděčný, ale jestli bychom se dívali na jednotlivé jiné jurisdikce země v rámci EU, je ta aktivita ještě takhle jako neexistuje. Ta naše inspirace kromě Financial Times bylo to i top 100 Česká republika, kdy se každý rok sejde při nějakém eventu a vyhodnocuje se top 100 firem v České republice. Je to o tom nedívat se na věci negativně, ale dívat se na ně pozitivně.
Můžeme teda zmínit, jak to vlastně dopadlo za ten loňský rok?
Bylo to o 20% bodů lépe než loni, takže máme 72% ze sbíraných dát. To je velmi pozitivní, je to dobrý trend. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to bylo 100%, ale bohužel se potýkáme neustále s obavou poskytovat informaci jako takovou.
Myslíte, že to je ten hlavní důvod, jakoby, proč to není vyšší to číslo?
Nemůžete mi dát lehčí otázku. My se snažíme s těma společnostmi komunikovat. Jo. Já si myslím, že důvodů je několik. Bohužel, jak Česká republika je velká země, zase důvozovek, tak těch počet organizací našeho typu je velké množství na to, jak jsme velký. A my jsme měli nějakou aspiraci, nějakou integraci minulý rok, to se nepovedlo. A teďka sice vznikla aktivita Vyspělé Česko, kde se ty organizace sešly kolem jednoho stolu a domluvili se k nějaké aktivitě společně, což je velký posun. Ale ta rozdrobenost a snaha vytvářet nějaké kvazi produkty jako kvazi témata je hrozně velká. Jo. Kdyby jako ten status quo zůstal v tom čase, kdy jsme my tu společnost zakládali před 4 rokama, tak je to ještě nějak takový udržitelný, ale vznikají nové a nové. Všechny mají nějaký svůj smysl, ale bohužel jako je to, pokud jste rozdrobený, tak jako nevyhrajete žádnou válku. Jo. Musí jako dojít ten proces konsolidace. Tak to je první asi důvod. Druhý důvod je, a ten je podle mě jako velmi zásadní, celá společenská atmosféra v České republice. Je velmi Jsou tam asi dva klíčové aspekty. První je, Česká republika je vždycky taková jako švejkovská, jako negativistická ke spoustu novým věcem. A druhá věc je, že ať se podíváte na celý politický spektrum, tak nikdo z nich nepochopil, že tady se mění jako fundamentálně biznisové prostředí a buď jako na to naskočíme, nebo na to nenaskočíme. A není to o tom, že zítra musíme být zelený. No, to je nesmysl, to prostě jsou zákony fyziky, které tomu jako jasně s tím nekorelují. Ale je to o tom si z toho vzít to správný rácio a nedívat se na to, jenom že nám přichází další nějaká administrativní zátěž, nebo že tady budeme mít všude solární elektrárny, takhle to prostě není a takhle to jako nestojí. A samozřejmě máme i ten benefit, že se můžeme poučit z určitých nezdarů v okolních zemích. Jo. Ono, já bych to řekl, nic není černobílý. Jo. Jo, a myslím si, že žádný rozumný racionální člověk nemůže říkat, že včera jsme měli vypnout všechny uhelné elektrárny, protože bychom dneska tady nemohli spolu sedět, protože bychom nerozsvítili.
Ještě když se vrátím k těm číslům, tak jak jste zmínil, je to zlepšení vlastně oproti té situaci před rokem, tak když to vezmeme z opačné strany, tak co je důvodem toho, že se to konečně začíná zlepšovat?
Abych viděl tři důvody. První důvod, který prostě tady je, ale je to vždycky takový ten cukr bič, je legislativa regulace. Prostě ta je jako přichází, bohužel ty firmy jsou do toho tlačený a vždycky jako v České republice do všeho, do čeho jsme byli tlačený, jako my jinak vnímáme, než je to v jiných jurisdikcích. A co je daleko větší tlak z mého pohledu a jak se o tom bavím jako ze spoustu firmama, které jsou středně velký a velký, je tlak obchodního řetězce nebo value chainu a té ekonomiky jako takový. Ten tlak od odběratelů a komponentu a my z Česká republika jsme a výrobce second tier a třetí vrstva pro automotiv a pro jiné průmysly. Ten tlak velkých nadnárodních, ať už automobilek nebo čehokoliv, je enormní. A prostě ta situace extrémně, jako, tam je černobílá. Jak já to nemám rád, jako vidění světa černobílá, tam je černobílá. Buď naskočíš na nějaký standard, že redukuješ uhlíkovou stopu, nebo vypadáváš na dodavatelského řetězce. Tam nic jako mezi tím nejho není. A já když jsem se o tom bavil s jednou společností, která dělá hliníkové fasády, jako česká společnost, tak a to je hrozně jako krásný příklad. To je společnost, která je česká, ale 90% revenue je z zahraničí. Ty mi řekli, kdyby my jsme to nedělali, tak ad jedna, nemáme zakázky v Londýně a ve Francii, které máme, nemáme ty klíčové strategické partnerství, které máme. A kdyby jsme se pořád jako říkali vlastně jako to vlastně nepotřebujeme, zbytečná administrativa, tak přijme 90% našeho revenue. A jenom je otázka, kdy zbývajících 10, co mám v České republice, nás hitne taky, protože sem to přijde taky, jo, protože to je jako nezadržitelný trend. No a třetí ten důvod, jak jsem říkal, mám tři důvody, se mění postupně i kultura v těch společnostech. Ty společnosti jsou mezinárodní a pohybují se v mezinárodním jako prostředí. I když je společnost vlastněná českým kapitálem, tak a funguje na mezinárodním poli, tak já jenom umím říct, že není jako mezinárodní. Jo. To pro mě neznamená, že firma, která má matku v Německu, je mezinárodně česká firma, která má 80% revenue mimo Českou republiku, není mezinárodní. Takže to, že nejsme uvězněni v české kotlině, a že tady jsme součástí velmi heterogenního světa, je prostě klíčový fakt, že se ta kultura mění. Mění se, když to můžete vidět ve všem, v jakýmkoliv industry, v jakýkoliv jako aktivitě, kterou každý den děláme, vidíme tu evoluci. A prostě evoluce i to, i ty kultury podnikání a vnímání toho, že po nás nepřijde potopa.
Mě smíš, jak jste zmínil vlastně ten dodavatelský řetězec a ten tlak vlastně ze strany těch dodavatelských řetězců i bank vlastně, které taky mají svoje cíle, které musí plnit a tlačí vlastně na ty své klienty, tak mě spíš překvapuje vlastně, že není větší v tom smyslu, že vlastně těch společností a vlastně bavíme se o 150 největších společností v Česku, že není vlastně jako větší ten impact.
No musíte se na to dívat z několika jako stran. Jo. Musíte si to vidět, jak je složení těch 150 největších firm v České republice. Pokud jako tam je 20 energetických firm a z toho 12, z těch 20 nemá aspiraci, nemá cíl, kam chce se dostat za 5 let, a sice jako reportují ty čísla, ale nemají tu aspiraci, tak je to jako, je to otázka, jo. Potom tam je spousta firem, který říkají, no, my možná jako ty data bychom měli, ale bojíme se s nima jít jako ven a nevíme, nebo je sbíráme na úrovni matky a taky jako nevíme, proč bychom to měli ukazovat tady. A prostě si rozumíte, pořád vytváření nějaký důvod, proč něco jako neukázat. Je to z mýho pohledu trošku jako prvoplánový, já nechci říct jako slovo hloupý, ale když se, že hodně cestuji pracovně a když se bavím s bankama nebo s korporátama v Německu, ve Velké Británii, ve Francii, tak oni říkají, a my to taky děláme, protože si myslím, že to je dobře. Jo? A vy taky jako ve svém soukromém životě děláte věci, vychováváte svoje děti tak, jak si myslíte, že to je dobře. A víte, že jak vy vychováte vaše děti, tak se budou chovat k vám a budou vychovávat jejich děti. A myslím, že to je velmi jako podobný. Jo? Tady nikdo opravdu, ta naše organizace, jak je dobře složená z těch dobrých korporací a čekáme, že se připojí jako další, tak já jsem hrozně rád se podařilo to, že to tam nikdo nevidí černobíle, že zítra musí být všechno zelený. Ale vidí tu trajektorii, vidí tu tranzici. A vidějí ty kroky racionálně, vidějí pragmaticky. A to se myslím hrozně povedlo.
A ještě když jste zmínil vlastně složení těch 150 největších firm, tak vidíte tam jakoby nějaký obory, které se vlastně jakoby nejvíc polepšily v porovnání s těmi předchozími lety a naopak?
Obchod a distribuce, to je jako segment, který jako zaznamenal jako 50% jako nárůst. Mm-hmm. To je přesně to, kde my vidíme ten tlak toho dodavatelského řetězce. A to samý výroba a to samý energetika. Prostě ty firmy, které mají opravdu by definition velkou uhlíkovou stopu, mají to ve svým DNA, tak anebo jsou vázaný na to, že musí, jinak je ten obchodní řetězec jako vyplivne, tak jako tam je vidět ten posun. Naopak jako ten nulovou aspiraci a úplně jako, bych řekl, jako ignoraci vidíme jako v hazardu a v loteriích. Jo, tam jako je tam jako je za ty 3 roky, nebo 3,5 roku, protože ta aktivita běží díl, než jenom vydáváme tady ten carbon tracker, tak tam máme nulu.
Jasně, to je zajímavý. Jste vlastně zmiňoval, že to jakoby moc nerozlišujete, nicméně, když vezmeme jakoby český společnosti, jako původem český společnosti a ty společnosti, které mají matku přesně někde v zahraničí, tam je mezi tím vidět rozdíl, že z mýho pohledu jako ano, že ty mezinárodní jako ty...
Pro mě ta otázka je jako správně, ale i jako špatně, jo? Já vám řeknu proč. Já se podívám, že jsem jako celý svůj život jsem v energetice, a tak se podívám na 3 firmy. Který fungují v České republice. Dám EPH, dám ČES a dám Shell. Jo. EPH a ČES mají perfektně zpracovaný sustainability report. A dělají spoustu aktivit pro to, aby jako v tom jako velmi složitým biznesu, který je hodně uhelný, jako vytvářeli nějakou trajektorii. Jako, rozumíte, vy se na to musíte dívat i jako z pohledu toho podnikání těch firm. Vy jako řádný hospodář nemůžete jako škrtnout váš jako business, který jako vy jste do toho zainvestovali jako peníze. A i kdybyste to jako se rozhodli tohle udělat, jako, tak ten systém jako skolabuje. Jo? To je jako důležitý jako vnímat. Ale tak, jak oni reportují, tak jak kolik aktivit oni vytváří, jako určitě jako klobou dolů. Pak je tady Shell, který jako na globální úrovni to dělá enormně hodně. Jo? Ale když se podíváte na tu lokální úroveň, tak prostě jako ten domino efekt, jaký data oni jsou schopni poskytnout nám, nebo jak s námi jako spolupracují, je v porovnání s těma dvěma velkýma institucemi, a to jsou jako stejně velký společnosti, tak je jako velmi limitní. A to je to smutný. Jo. No a jak bych to ještě jako viděl, co je zajímavé, sice máme společnosti, které jsou i u nás v organizaci, které jsou velký promotéři, já bych řekl, udržitelné ekonomiky a kde je velká podpora obnovitelných zdrojů, ale taky reportují pouze na matce a v České republice, když jsou takové velký, tak tu informaci jako nemají. A je to je to, já některé, prostě některé otázky jako je složitý odpovědět, protože je to tak komplexní, že neumím úplně říct společnost, která je založená v Londýně nebo v Miláně versus společnost, která má jako matku a headquarters v Praze, jestli to je jako fundamentální rozdíl. Neumím to úplně takhle jednoduše říct. V každém případě, když se podívám na spoustu společností, které se fungují mimo Českou republiku a nemají v České republice ani jako svoji affiliates a jsou to jako je to známý brandy, tak těch aktivit, které jako oni se rozhodli tímhle tím směrem, je opravdu hodně. Samozřejmě vy jako řádný hospodář nemůžete jít jako úplně proti tomu, že máte taky nějakého akcionáře a jako smysl podnikání je vytvářet zisk. Ale musí tam být ty strategii minimálně a to, co my se snažíme v té naší organizaci jako tvořit. Nejenom, že tady jako uděláme snapshot jednoho roku a řekneme uhlíková stopa firmy ABC je 10. Ale my tam říkáme spoustu věcí, který, na kterých se možná dneska budeme spolu diskutovat. Má firma aspiraci do roku 2030? Ano, ne. Pokud ano, jakou? Má firma ABC čísla, které nám dá, má je auditovaný? Ano, ne. Nebo jestli to jejich čísla spočítal někdo z garážová firma XY. Počítá firma ABC Scope 3? Ano, ne. Hrozně složitý téma. Za 14 dní je vyhodnocení udržená firma roku. Já jsem v porotě. Já samozřejmě jsem jako revidoval 10 reportů. Pro mě to bylo extrémní překvapení. Měl jsem tam dvě firmy, které vaří pivo. Oba dva reporty byly materiálně jiný. Člověk by čekal, že minimálně dvě firmy, které jsou jako mezinárodní a jsou ve stejném jako biznesu a budou mít ty reporty velmi podobný. Ne, to bylo jedno překvapení. Jedna z těch dvou firm, ani nechci říct, jaký to je akcionář, protože bych jako to porušil, ale tam bylo tolik greenwashingu, tam bylo to dokonce tolik jako i lživých informací ohně dat. Tam se tam, jako, a to je hrozně důležité, aby to někdo četl jako v detailu. Oni řekli, snížili jsme uhlíkovou stopu o x desítek procent ve skoupu a pak dali do závorky skoup 1, 2. A oni to přesunuli do skoupu 3. A potom, když se jdete v těch číslech, jako v tom detailu, v tom reportu, tak vidíte, že uhlíková stopa je furt stejná, jenom to přesunuli reportingově do z jedničky, dvojky, do trojky, že se nic jako nestalo. Ale na první stránce řekli, snížili jsme to o 40%. Jo. A to mě jako hrozně jako mrzí. A takže proto je důležitý být jako férový, mít aspiraci, mít nějakou standardizovanou cestu, jak to reportovat, jak to ukazovat, protože ve finále já mám doma 4 děti a chci, aby oni vyrůstali ve zdraví společnosti. Ať už zdraví to, co dýcháme, tak je zdraví, co se týká etiky podnikání.
No, byste to tady zmiňoval vlastně, že je důležitý, aby ty společnosti měly stanovené vlastně tu cestu a nějaký cíl, vlastně ty dekarbonizační cíle. Na to jste se teda taky ptali, předpokládám. Co vám z toho vyšlo teda? Kdo? Nebo respektive jaký procento, jaký podíl těch firm už s něčím takovým pracuje?
Já jsem hrozně rád, že se nám jako vzvyšuje o desítky procent společností, které jsou součástí toho sběru dat. Nicméně i ten posun o společnosti, který sbírají scope 1, scope 2 AS nebo scope 3 se zvyšuje výrazně. Loni těch společností, které řekli, že mají data o scope 3, bylo nižší desítky, slovy 16, dneska už jich je 60, do těch 150. To je jako výrazný posun. Ohledně informací, které jsou spojené, jestli mají ty čísla auditované nějakou respektovanou mezinárodní společností, tak loni jich byly 3 ze 150. Letos jich je 10. Je tam výrazný posun, pozor, jo, ale je to hrozně málo. Jo.
Tak ono to ještě není povinné, takže asi je to hodně drahé, takže...
Ano, ale zase nesmíme zapomenout to, že ty firmy, o kterých se my bavíme, to je 150 největších firm, financují se na kapitálových trzích. Takže ty banky to stejně po nich chtějí. A chtějí to od nich jejich odběratelé. Takže jako čekat na to, až tady bude uzákoněná nějaká nutná povinnost, Já to otočím. Když se podíváte na justici.cz a rozkliknete si ve sbírce jistin, jestli jaký různý společnosti reportují výroční zprávy, tak velká majorita tam bude mít jako dvou pager v balance sheetu a výkazu zisku a ztrát bez grafické úpravy. Velká skupina firm to bude mít jako do 10 stránek ve Wordu s ošklivým jako templatem. A pak je opravdu těch top 150 největších v České republice, které jsou firmy, které nefungují pouze jenom v České republice, které vědí, že to je jejich vizitka. Jo, a prostě stejně to je platí tady s tím sustainability reportem. Je to svým způsobem do velkých úvozech povinnost moderní firmy ukázat světu. Ano, přemýšlíme, jak naše firma bude vypadat za 10 let z pohledu udržitelnosti a jak naše firma bude, nebo vystupuje směrem k společnosti jako takový, že jim to není lhostejný, kde žije a kde podniká. Je to svým způsobem, dá se do velkých úvozovek, nějaká filantropie toho akcionáře, toho managementu té firmy.
No vlastně. Jak jste zmínil vlastně ty výroční zprávy, tak vlastně nově ten ESG report nebo sustainability report bude součástí vlastně výročních zpráv, takže já jsem docela zvědavá, jako jak to bude vypadat, protože na druhou stranu i někdy ty obsáhlý výroční zprávy, já se je docela taky často čtu, když o něčem píšeme, tak jako ten rejstřík je jako dobrým zdrojem dat, tak zase je tam spousta jako balastu, sice jsou obrovský, ale hledě tam v tom tu informaci. No.
Říkáte to správně. Já to zase zavrátím k tomu. Máme tady top otevřená firma roku. Já jsem čet 10 sustainability reportů. Spousta těch firm, 80 až 80% toho reportu jsou fotky, je tam spousta jako balastu, který jsou jako nic neříkající. Je to velmi draze vypracovaný report, který má spoustu chyb. Ale pak tam byly jako dvě firmy, jedna byla z telka, jedna byla z farmacie a ty reporty byly jako velmi jako brilantní. Jo? A já jako jsem byl až překvapený, jak byly brilantní. Obě dvě firmy nejsou české, který měli ten report brilantní. A pak zase naopak, jako tam byla jiná poradenská firma, kterou jsem taky musel jako revidovat. Bohužel ta poradenská firma je jako je součástí naší organizace. A jelikož ty poradenské firmy by měly být ten role model, protože ty ten produkt vlastně dělají pro ty velké korporace, tak ten report nebyl až tak dobrý. Jo? Takže já opravdu musím smeknout klobouk před tou jednou telko firmou, která to uměla jako brilantní, a tou farma firmou. A je tady jako ten rozdíl, a teďka to vemu, tam byl ten jeden pivovár mezinárodní, vlastně nejzahraničním kapitálem, který měl jeden report a tou telko firmou. Ten rozdíl v kvalitě toho reportu byl, a to jako přeženu mezi Trabantem a luxusním Mercedesem. Jo, až takhle velký. A to je prostě důležité, aby se to narovnalo, jo? Protože to je ať už o etice, jakou informaci podám, o kvalitě dat, tak i o tom, jako kam já směřuju.
Tak doufejme, že se to narovná, protože vlastně od příštího roku, když budou firmy reportovat podle CSRD, tak budou muset jít vlastně podle těch evropských standardů, což vlastně... Ano. Něco jako GRI standardy dneska, podle čehož málo kdo, nebo dobře někdo, jo, ale ne všichni podle toho reportují, tak ta struktura by vlastně měla být nějak daná a informačně teda hodnotná, předpokládám.
Doufáme všichni.
Zeptám se ještě, co vy osobně očekáváte od toho příštího roku, kdy vlastně příští rok, a teď ty odhady samozřejmě jsou různé, by se CSRD měla začít týkat, já nevím, já jsem viděla číslo až 1900 firem, což je ale včetně samozřejmě všech dceřinek a všech možných společností, takže potom fakticky to bude jako méně. Ale jak čekáte na tom českém trhu, že ty firmy budou schopné to odreportovat a vlastně tu povinnost splnit?
Tak já očekávám, že k tomu české společnosti, většina z nich z toho těmi 2000 přistoupí, vlak se nažral, koza zůstala celá. To je můj odhad na základě nějaké zkušenosti. Myslím si, že těch top 150, který my tady máme, k tomu přistoupí velmi zodpovědně. A to hlavně primárně z důvodu toho ne, že musí, ale že jsou v mezinárodním prostředí a že to prostě od nich vyžaduje trh a ne jenom legislativa. Já očekávám narovnání celého toho systému reportingu někde na konci této dekády. Jo. Já nejsem velký větší optimista. jak jsem tady říkal, když se podíváte na justici, jaká je různorodost a heterogenost těch dat, které tam jsou, tak jako stejně to bude tady. Jo? Takže si myslím, že tady bude top 150, 200, 300 firem, který to budou mít jako pěkně zpracovaný a ten zbytek bude jako vlk se nažral, koza zůstala celá.
Tak nicméně aspoň něco by snad odplnit měli, jakoby podle toho, co jsou ty požadavky ze základa.
No, měli by, ano.
Já se to stihnou, protože přesně, když se člověk baví s nějakou větší poradenskou firmou, tak ty říkají, no my máme teď, já nevím, 10 třeba klientů a víc vlastně nestíháme, máme prakticky jako vybukováno, takže jako, a jak to taková společnost jako zvládne?
No a nesmíte zapomenout, že i ty poradenské firmy, jako každá aktivita, jako každá práce, tak je to závislý, i tam ta funkce, že když najmete nový lidi a oni to neumějí, tak vám jako ten report dobrý neudělají. Takže já za svou kariéru jsem viděl spoustu poradenských firm, kde ten delivery, ten výstup jako zase byl jako na té křivce kvality jako s velkým rozstylem. Jako velmi obecně je tady velký potenciál, já jsem za to rád, pro mladou generaci se uchytit v novém biznisu, který není nezajímavý. Hrozně bych byl rád, aby se z toho nestalo jako ve spoustu poradenských oblastech, že když ty poradci se objeví u brány jakýkoliv společnosti, tak se tam všichni jako křižují, protože nosejí teplou vodu a říkají té firmě, co to firma dávno ví a ta přidaná hodnota tam není žádná. A že tady ta aktivita je hodně softová. Jo. Není to jako hard data, jako když přijde finanční audit. Ale já si myslím, že pro spoustu mladých lidí to může být jako velmi pěkně kreativní aktivita, kterou můžou naplnit svůj život. Ale jak říkáte správně, ty poradenské firmy jsou vybukované. A pak tam není už ta kvalita. Jo, a nejsou ty lidi.
Přesně tak. No já jsem sama zvědavá, až se tady potkáme teda za rok, co si budeme říkat.
Taky jsem zvědavý, ale držím si palce.
Dobře. Jakube, díky moc za rozhovor a přeji, ať se daří.
Děkuju moc.
Vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews či ESG podcastu. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.